Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យរក្សាមជ្ឈភាពអាស៊ានដើម្បីការពារភាពរឹងមាំរបស់សមាគមកម្ពុជានិងជប៉ុនឯកភាពគ្នាដំឡើងទំនាក់ទំនងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រុមមេធាវីអាមេរិករបស់កញ្ញាសេងធីរីពេញចិត្តនឹងអន្តរាគមន៍របស់លោកប្រធានាធិបតី Biden នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាអំពើឃោរឃៅនៅអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងគឺជារឿងដែលមិនត្រូវកើតមានឡើងជាថ្មីទៀតប្រទេសចិនដាក់គម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនលើរបៀបវារៈអាស៊ានឡើងវិញមន្ត្រីអាមេរិកលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ពង្រឹងការបដិញ្ញាដល់អាស៊ាននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅភ្នំពេញតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមមេដឹកនាំមកពីសមាគមអាស៊ាននិងមេដឹកនាំពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានបញ្ចប់ហើយដោយគេសង្កេតឃើញថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទាំងនេះបានផ្ដល់លទ្ធផលវិជ្ជមានដល់តំបន់អាស៊ាននិងសកលលោកផងដែរហើយក៏បានបង្ហាញពីការប្រជុំដែលអាស៊ាននិងពិភពលោកត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយផងលោកសុកអេមេរ៉ានៃ VOA ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដិតយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំទាំងនេះជួនកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុននរិនពីកន្លែងកិច្ចប្រជុំដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរប្រិមិត្ត VOA នៅថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី10រហូតមកដល់ថ្ងៃទី13នៅរសៀលថ្ងៃនេះបានបិទបញ្ចប់រួចទៅហើយហើយនៅមុននេះបន្តិចហ្នឹងមានការថ្លែងបិទបញ្ចប់ពីម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំរយៈពេល4ថ្ងៃនេះមានបង្ហាញពីលទ្ធផលវិជ្ជមានខណៈពេលក៏មានការប្រឈមមួយចំនួនផងដែរយើងមានលោកសុកខេមរ៉ាដែលបានមករាជធានីភ្នំពេញហើយបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរតើលោកខេមរ៉ាអាចសង្ខេបបន្តិចបានទេអំពីលទ្ធផលខ្លះៗនៃកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយនេះបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុននរិនបាទប្រិមិត្តដូចបានជ្រាបស្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ានក៏បានបញ្ចប់ហើយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40-41ក៏បានបញ្ចប់ហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក៏បានបញ្ចប់ទៅនៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះហើយបាទហើយលទ្ធផលត្រួសត្រាសយើងឃើញថាមានឯកសារជាច្រើនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាត្រូវបានដែលថាធ្វើការអនុម័តរួមគ្នាហើយមានការជជែកគ្នាទៅលើរឿងហ្នឹងមុននឹងមានការអនុម័តហ្នឹងគឺថាមានការស្វិតស្វាញហើយលទ្ធផលក៏មានច្រើនហើយសម្រាប់ប្លុកអាស៊ានផងហើយក៏លទ្ធផលមានច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងអញ្ចឹងលទ្ធផលទាំងនោះមើលទៅឃើញជាសង្ខេបខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដូចជាកម្ពុជាបានដើរតួនាទីក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានដើរតួនាទីសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres ហើយនិងមេដឹកនាំចិនដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Li Keqiang ឬក៏មានមេដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតប្រទេសទាំង9ឬក៏10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនិងប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតសង្ឃតា30ប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាច្រើននៅក្នុងពេលនេះហើយយើងឃើញមានថាការដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះគឺនៅពេលដែល មានបញ្ហាជាច្រើនដែលគ្របដណ្ដប់នៅលើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធដូចជាបញ្ហាភូមិបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដែលមានការសាកល្បងមីស៊ីលហើយនិងបញ្ហាតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិ COVID ឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែជារួមចំណែកអាស៊ានវិញគឺអាស៊ានបានដូចថាពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូផងហើយក៏មានការពង្រឹងនៅមជ្ឈភាពអាស៊ានកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតផងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងហើយចំណែកបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្លុកផ្សេងទៀតដូចជាអាមេរិកឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនទៀតនោះគឺថាអាស៊ានក៏បានធ្វើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលំដាប់ខ្ពស់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងឥណ្ឌាជាមួយនឹងជប៉ុនគឺថាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនហើយនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាស៊ានពេលនេះបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារយ៉ាងច្រើនរហូតទៅដល់ជាង70ឯកសារឬក៏មានកិច្ចប្រជុំកំពូលរហូតទៅដល់16កិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីនេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់សង្ខេបត្រួសៗបានប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
លោកខេមរៈឃើញថារយៈពេល7មួយឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងពីរឿងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលជាបញ្ហាសំខាន់មួយហើយប៉ុន្តែវិបត្តិហ្នឹងមានការលើកឡើងនៅបន្តទៅប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយដែលអំបញ្ញឲ្យមានការឡើងថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងតើលោកបានឃើញមានការតាំងចិត្តបែបមួយដែរចំពោះការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនអំបញ្ញមិញខ្ញុំនិយាយអំពីដោយថាលទ្ធផលវិជ្ជមានខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវចូលមកដល់ការប្រជុំហើយលោកសុនរិនបានលើកឡើងពីចំណុចចំតែម្ដងអំពីរឿងហ្នឹងនេះជាការប្រជុំមួយនៅក្នុងចំណោមការប្រជុំជាច្រើនខាងប្រទេសភូមាមានការដោយថាមិនធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅដែលមេដឹកនាំយោធាភូមាបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រិសិទ្ធពិសេសឬក៏សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងមានការថមថយអញ្ចឹងហើយភូមាមិនអាចត្រូវបានអញ្ជើញចូលមកកាន់តុនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនេះទេទោះបីជាយ៉ាងណាអាស៊ានក៏បានបង្ហាញនៅសមានចិត្តនៅក្នុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក៏មិនចោលប្រទេសភូមាដែរគឺនៅតែគិតគូរពីបញ្ហាប្រទេសភូមានៅឡើយហើយនឹងបន្តដោះស្រាយហើយនឹងបន្តស្វែងរកដូចថាស្ថិរភាពសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសភូមាតទៅមុខទៀតហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានដូចថាការជជែកគ្នាឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ពលរដ្ឋជាច្រើនដែលកំពុងតែខ្ចាត់ខ្ចាយដោយសារតែអំពើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអងសានសុជីកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយមានការសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់2400នាក់ឬក៏ចាប់ដាក់គុក13000នាក់ជាងអញ្ចឹងហើយមានការទទូចហើយមានសម្ពាធជាច្រើនពីអន្តរជាតិឲ្យមានការដោះលែងឬក៏បញ្ឈប់អំពើហិង្សានេះជាបន្ទាន់ហើយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិ Antonio Guterres ក៏បានថ្កោលទោសហើយក៏បានបញ្ជាក់រឿងនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរហើយបានបង្ហាញថាពិភពលោកសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលមានការខកខានឬបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាมันអាចធ្វើឲ្យភូមិបានវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែយើងឃើញមានការប្រឹងប្រែងពីប្រទេសអាស៊ានជាពិសេសប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានឬក៏ប្រធានអាស៊ានតែម្ដងមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអញ្ជើញទៅកាន់ភូមិផ្ទាល់ហើយប្រសិទ្ធពិសេសអាស៊ានក៏បានជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះផ្ទាល់ជាច្រើនលើកដើម្បីនាំភូមាមកកាន់ប្រក្រតីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែភូមានៅតែមិនអើពើនៅឡើយលោកមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកជូកូវីដូដូគឺបានបញ្ជាក់នៅពេលក្រោយពេលដែលលោកបានទទួលញញួរជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2023គឺលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលឲ្យប្រទេសអាស៊ាននឹងធ្វើការងារបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងដៃគូហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសភូមានឹងវិលទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញហើយលោកនឹងប្រែក្លាយតំបន់អាស៊ានមិនឲ្យស្ថិតនៅ ជារណបឬក៏ធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រអីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះទេហើយនឹងបដិញ្ញាពង្រឹងនៅសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបនៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរយ៉ាងខ្លីក្រោយពេលដែលទទួលញញួរធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរៈខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយដោយសារព្រឹកមិញនេះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគេហៅថាអាស៊ីបូព៌ាហើយ EAS ហ្នឹងក៏លោកបានចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យក៏មានកិច្ចប្រជុំដាច់ដライជាមួយទ្វេភាគីជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយជប៉ុនហើយនឹងមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីមុននឹងលោកចេញទៅកោះបាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 តើលោកអាចជម្រាបបានទេថាតើកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ា EAS នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ានេះគឺមានប្រទេស18ហ្នឹងគឺអាស៊ាន10ហើយនឹង8ប្រទេសដៃគូមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិននូវែលសេឡង់ឬក៏អូស្ត្រាលីឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយក៏ជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មផងដែរនឹងវាស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅថាគោលនយោបាយឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់លោកប្រធានាធិបតីជូ-បៃដិននឹងអញ្ចឹងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ហើយចូលរួមនេះគឺអាចនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយផ្សេងទៀតនៅក្រៅពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានអាស៊ីបូព៌ាទៀតដែលអាចនឹងធ្វើការចាប់ជាដៃគូជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះបាទតំបន់អាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងពីព្រោះថាបើអាស៊ានវាមានតែ10ប្រទេសហើយបូកនឹងអាស៊ីបូព៌ាទៀតបូកនឹងអាស៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺជាឱកាសមួយដែលតំបន់ទាំងមូលមានការសហការជាមួយគ្នាទៅនឹងតំបន់ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏កាណាដាឬក៏ប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលកម្ពុជាបានធ្វើហើយមានការសម្របសម្រួលអំពីបញ្ហាតំណាក់តំណងជានយោបាយភូមិសាស្ត្រតំណាក់តំណងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានឬក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនឬក៏ភេរវកម្មឬក៏សន្តិសុខអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាតុល្យភាពដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់បាទសូមអរគុណលោកសេនារិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរៈដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទនិងលោកសុកខេមរៈសូមជម្រាបលាបាទ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
នៅក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននិងស្នើឲ្យរក្សាមជ្ឈភាពអាស៊ានឬភាពជាអ្នកនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ានដើម្បីការពារភាពរឹងមាំរបស់សមាគមមួយនេះលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនារាសៀថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានបានស្នើឲ្យរក្សាមជ្ឈភាពអាស៊ានឬភាពជាអ្នកនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ានដើម្បីការពារភាពរឹងមាំរបស់សមាគមដែលមានអាយុ55ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកថាមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺជាកម្លាំងចលករចម្បងសម្រាប់កិច្ចសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូខាងក្រៅតាមរយៈយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ាននេះដើម្បីដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ដែលនឹងឈានទៅរក្សាសន្តិភាពវិបលភាពនិងសុខដុមរមនាសម្រាប់គ្រួសារអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនិងពិធីប្រគល់តំណែងប្រធានអាស៊ានបដូវៀនជូនសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីថា
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺជាកម្លាំងចលករចម្បងសម្រាប់កិច្ចសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅតាមរយៈយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយយើងត្រូវរក្សាឯកភាពអាស៊ានដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលការលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពនិងឯកភាពនៅតែជាអាទិភាពកំពូលរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ បន្តបន្តទៀតជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៃសកម្មភាពរួមរួមគ្នានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអាចដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងតំបន់យើងដែលនាំឲ្យយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការរក្សានៅសន្តិភាពវិបលភាពនិងសុខដុមរមនាសម្រាប់គ្រួសារអាស៊ានរបស់យើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជំនឿថាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវិញឆ្នាំ2023នឹងបន្តដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងចម្បងនៃសមាគមអាស៊ានប្រកបដោយសុខសន្តិភាពភាពធន់និងបរិយាបន្នអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលគាត់សម្គាល់ថាមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺអាស៊ានចង់ឲ្យខ្លួនជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការបើកបរនាវាសន្តិភាពឬនាវាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលមានន័យថាមហាអំណាចខាងក្រៅក៏ដូចជាដៃគូសន្តិភាពខាងក្រៅត្រូវតែចូលរួមតាមយន្តការដែលរៀបចំដោយអាស៊ានដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ភាពសំខាន់នៃមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែលោកថារឿងដែលសំខាន់គឺលុះត្រាតែអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពគ្នាខណៈពេលនេះសាមគ្គីភាពអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពផុយស្រួយនៅឡើយដោយមានប្រទេសអាស៊ានខ្លះចាប់ទៅចិននិងខ្លះចាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម
អានឹងវាធ្វើបានលុះត្រាតែអាស៊ាននឹងមានសាមគ្គីភាពអាស៊ានដោយសារអាស៊ានបច្ចុប្បន្នក៏បានគេមើលឃើញថាវាមានភាពផុយស្រួយមែនទែនដោយសារអាស៊ានហ្នឹងគឺបែកបាក់សាមគ្គីដោយសារប្រទេសមួយចំនួនចាប់យកចិនប្រទេសមួយចំនួនទៀតចាប់យកសហរដ្ឋតែធ្វើឲ្យអាស៊ានហ្នឹងមានកម្រិតខ្វែងគ្នាច្រើនហើយគេមើលឃើញថាសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានហ្នឹងវាផុយស្រួយហើយកាលណាសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានផុយស្រួយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទូនទីសំខាន់របស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសតើតើនឹងផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកអសន្តិសុខហ្នឹង
បាទតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាទូនទីស្នងរបស់អាស៊ានក្នុងកិច្ចប្រជុំរក្សាសន្តិសុខតំបន់ក៏បានរើសសម្ពាធពីការចងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខមួយចំនួនប្រទេសផ្ដាំដែលក្រុមប្រទេសដែលមានទំនោរទប់ទល់នឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងនោះគឺសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខ Quad និង AUKUS ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះក៏ទំនឹងជាធ្វើឲ្យមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអានសវណ្ណរាធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាអាស៊ានត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមាគ៌ាមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនឱ្យបានដើម្បីអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតដោយឡែកតទៅនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបដូវវិញឆ្នាំ2022នេះបានថ្លែងពីភាពជោគជ័យដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាដែលអាស៊ានខិតខំស្ដារឡើងវិញនូវផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 និងដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថានភាពមិនរំពឹងទុកដែលកើតមានឡើងនិងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើម
អាស៊ានបានគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលលើបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះរហូតទទួលបានលទ្ធផលជាច្រើនគួរជាទីកត់សម្គាល់យើងពិតជាបានអនុវត្តនៅមូលបទនៃភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនិងសូមអរគុណចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញការគ្រប់គ្រងនិងភាពទន់ភ្លន់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសជាសមាជិកដោយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសដៃគូបាននាំមកនូវលទ្ធផលដ៏ច្រើនក្រៃលែងគួរជាទីមោទនៈ
នៅក្នុងពិធីបិទជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសញញួរប្រធានអាស៊ានជូនទៅលោកចូកូវីឌូឌូប្រធាននាយកប្រតិភូសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវវិញនៅឆ្នាំក្រោយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឯកភាពគ្នារឹតចំណងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយកម្រិតទៀតដែលជាកម្រិតខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរល្អជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជានិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាដំឡើងភាពជាដៃគូទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនាឆ្នាំក្រោយនៅពេលខួបលើកទី70នៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរមកដល់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រទេសទាំងពីរចុះថ្ងៃ12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កាលពីដើមឆ្នាំ2022ក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅក្នុង ទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំសមាភិកីរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅមួយកម្រិតប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោក Kishida Fumio នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅមិនទាន់សម្រេចនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការដំឡើងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida នៅក្នុងដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក្រោយជំនួបទ្វេភាគីលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឈានដល់ដំណាក់កាលល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈថាលោកនិងប្រជាជនកម្ពុជារងចាំពេលវេលានេះមកជាយូរមកហើយ
នេះពិតជាកិត្តិយសនិងជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ទទូចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចាំមានមិត្តភក្តិដ៏ល្អនៅក្នុងតំបន់របស់យើងខ្ញុំនិងអាយដាមគីស្ដាបានពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅទាំងនៅទីក្រុងតូក្យូក៏ឡងទៅនិងនៅទីនេះទាក់ទងនឹងកិច្ចការប្រំបានការបន្តដែលក្រុមនោះគឺមានទាំងបញ្ហាទ្វេភាគីដោយតែលអំបញ្ញមិញមានការទោះហត្ថលេខាទាក់ទងនឹងការកសាងឡើងនៅរោងចក្ររថយន្ត Toyota ការផ្គត់ផ្គង់ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបរិការមាន
លោកវុនផានីតគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យថាការឯកភាពគ្នារវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅខណៈថាកម្ពុជានឹងទាញបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការបន្ថែមកម្រិតទំនាក់ទំនងជាមួយជប៉ុនជាពិសេសការទាញយកអ្នកវិនិយោគជប៉ុនមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយទីក្រុងតូក្យូបើតាមលោកវុនផានីតជប៉ុននឹងមិនអាចចំណេញច្រើនពីភាពជាដៃគូនេះឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខប៉ុន្តែជប៉ុននឹងទទួលបានការគាំទ្រគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនពីកម្ពុជាដោយឥតងាករេនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិលោកថ្លែងថា
ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតរបស់ជប៉ុនទៅលើភាពចំណេញហ្មងគឺអត់ទាន់មានទេមិនទាន់មានច្រើនទេមិនថាអត់មានទេអត់ទាន់មានច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសតូចជាពិសេសប្រទេសខ្មែរចំណេញច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមួយនឹង Comprehensive Strategic Partnership នោះបានន័យថាយើងយកជប៉ុនជាខ្នងមួយឯងមួយដ៏ធំដើម្បីឆ្លើយតបពីការរិះគន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងព្រោះជប៉ុនបាននិយាយពីរឿង3ហ្នឹងគឺជប៉ុនជាប្រទេសគំរូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងវាមិនដែរណាប្រទេសគំរូមកតឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងប្រទេសដែរដែលមិនទាន់មានអាទាំងអស់នឹងអាចស្អំទេខ្ញុំមានថាជប៉ុនធ្វើអីមួយគិតថាអញ្ចឹងការតឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយខ្មែរនេះធ្វើឲ្យខ្មែរចំណេញដល់ថាម៉េចយើងមានជប៉ុនជាមិត្តភក្តិមួយដែលដែលជឿជាក់ហើយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរអាចទទួលបាននៅបានន័យថាការមើលឃើញពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងពីជប៉ុនមិនមែនចេះតែបកកើតមួយណាគេអញ្ចឹង image របស់ខ្មែរក៏វារៀងឡើងលើជាងនឹងដែរបានន័យថាវារៀង strong ជាងនឹងណា
លោកវុនផានីតអះអាងថាការដំឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននេះមិនមែនដោយសារចិនឡើយខណៈថាវាក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យមានការតានតឹងដាក់គ្នារវាងចិននិងជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរពីព្រោះថាការដំឡើងភាពជាដៃគូនេះដោយសារតែជប៉ុនមើលឃើញពីវឌ្ឍនភាពកម្ពុជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសតាមរយៈអាស៊ានប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមិនមានភាពរកាំរកូសជាមួយគ្នាឡើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលប្រជាជននិងប្រជាជនខណៈក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជប៉ុនជាមិត្តដ៏ល្អដែលបានជួយកសាងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់វិស័យ
បង្ហាញឲ្យឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកាន់តែមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់វិស័យគ្រប់កម្រិតហើយវាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរ
បើតាមលោកគិនភាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចជារឿងធម្មតាខណៈថាការរឹតចំណងភាពជាដៃគូជាមួយពួកគេគឺដើម្បីរក្សាតុល្យ យភាពហើយជៀសពីរបៀបវារៈនៃការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនោះនិងថាលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជប៉ុនក៏បានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាជាង50,000,000,000ដើម្បីអនុវត្តនៅគម្រោងចំនួន4ក្នុងនោះមានដូចជាគម្រោងសាងសង់អគារហ្វឹកហ្វឺននិងអគារផ្សព្វផ្សាយអប់រំយល់ដឹងពីសង្គ្រាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគម្រោងកែលម្អការគ្រប់គ្រងសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រដែលអាចចម្លងមេរោគនិងគម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរោងចក្រភូមិប្រែកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសជប៉ុនជាម្ចាស់ជំនួយទ្វេភាគីដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួន 25% នៃជំនួយបរទេសក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានចំនួនសរុបប្រហែល$725,000,000ជប៉ុនបានគាំទ្រតុលាការខ្មែរក្រហមផ្ដល់ថវិកាដល់ការដោះមីនស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងកំពង់ផែនិងបានផ្ដល់ជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រកបដោយវិជ្ជមានចំពោះអន្តរាគមន៍របស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះនិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីអាមេរិកាំងរបស់កញ្ញាសេងធីរីបានសម្ដែងការពេញចិត្តនឹងអន្តរាគមន៍របស់លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្នើដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះលោក Jared Jenser បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា
And we were delighted and grateful that the readout of his meeting with Prime Minister Hun Sen
យើងសប្បាយរីករាយនឹងដឹងគុណដែលសេចក្តីប្រកាសពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោក Biden ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីផងដែរ
លោកជូ Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវវេនសមាគមអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញលោក Biden បានយកឱកាសនោះទទូចឲ្យកម្ពុជាបើកឡើងវិញនៅលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតាវីមានដែលបានចេញផ្សាយក្រោយពីជំនួបនោះហើយត្រូវបានចែកចាយដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាសេចក្តីប្រកាសនោះបានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយហេតុផលនយោបាយក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសកញ្ញាសេងធីរីកាលពីខែមិថុនាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងផែនការមិត្តភូមិនិវត្តមិនបានជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2019អតីតសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន50នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការផ្ដន់ទោសពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុយញង់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមភ្លាមប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះហើយបានយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រះវិហារដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលពីរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រុមមេធាវីអាមេរិកាំងរបស់កញ្ញាសេងធីរីបានចាត់ទុកថានេះជាករណីឃុំឃាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ដោយសារតែមន្ត្រីពន្ធនាគារបានបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិបដិបត្តិសាសនានិងមិនអាចទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងនឹងអ្នកខាងក្រៅពន្ធនាគារបាននៅពេលនេះកញ្ញាសេងធីរីកំពុងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារចំនួន1សប្តាហ៍ដើម្បីតវ៉ានឹងការឃុំឃាំងនិងដកហូតយកសិទ្ធិទាំងនេះក្រុមមេធាវីអាមេរិកាំងរបស់កញ្ញាសេងធីរីក ៏បានស្នើឲ្យដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសាររើពិនិត្យមើលឡើងវិញលើជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរលោក Jared Jenser បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថា
បើលោកហ៊ុនសែនកាន់តែបដិសេធមិនសហការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនៅបន្តធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងគឺនឹងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតនឹងរងទណ្ឌកម្មចំពោះការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្ស
ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោក Jared Jenser រងចាំមើលចំណាត់ការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមទៀតថា
Not only press Hun Sen privately but acknowledge publicly that he's calling for her release.
ខ្ញុំគិតថាយើងបានល្អប្រសើរដែលមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែនិយាយជាលក្ខណៈឯកជនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថាលោកបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងហើយរួមទាំងអ្នកនយោបាយផងដែរហើយឥឡូវនេះត្រូវតាមដានសកម្មភាពដើម្បីធានាថាលោកហ៊ុនសែនយល់ថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាកង្វល់មួយលើកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តតាមសកម្មភាពជាក់លាក់ដែលនឹងមានផលវិបាកពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតាវីមានក៏បានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជានិងស្មារតីរបស់ពួកគេចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានភាពចម្រុងចម្រើនប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យលោកជូបៃដិនបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានមុននឹងចាកចេញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យរាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOE
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាអំពើឃោឃៅនៅអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងគឺជារឿងដែលមិនត្រូវកើតមានឡើងជាថ្មីទៀតប្រទេសចិនដាក់គម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនលើរបៀបវារៈអាស៊ានឡើងវិញមន្ត្រីអាមេរិកលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ពង្រឹងការបដិញ្ញាដល់អាស៊ាននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឯសារមន្ទីរទួលស្លែងលោក Guterres ថ្លែងថាអំពើឃោឃៅព្រៃផ្សៃនៅឯអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងនេះមិនអាចបំភ្លេចបានទេហើយវាជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយនៅគ្រប់ទិសទីក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឃោឃៅនាថ្ងៃអនាគតលោកហូរៈស្មីរីកាលំបិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានទស្សនាសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងដែលជាអតីតមន្ត្រីឃុំឃាំងរបស់របបខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារវាងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសកំពុងមានវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី12និងព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅរាជធានីភ្នំពេញការទៅទស្សនាសារមន្ទីរទួលស្លែងរបស់លោកហ្គូទេរេសនេះកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអំឡុងពេលនៃការទស្សនាសារមន្ទីរទួលស្លែងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសបានដើរកាត់ទីកន្លែងដែលធ្លាប់ឃុំឃាំងមនុស្សនិងដែលមានរូបថតរបស់អតីតអ្នកជាប់ឃុំក្នុងសារមន្ទីរដែលដើមឡើយត្រូវគេស្គាល់ថាជាមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងលោកអគ្គលេខាធិការក៏បានជួបសន្ទនាដោយសង្ខេបជាមួយអ្នកធ្លាប់ជាប់ក្នុងមន្ទីរស-21ចំនួន3រូបដែលរួមមានលោកជុំមីនិងលោកប៊ូមេងថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកហ្គូទេរេសបាននិយាយថាទុក្ខវេទនាដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះជញ្ជាំងនៃសារមន្ទីរទួលស្លែងគឺជារឿងសោកសង្រេងដ៏សែនរន្ធត់និងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ជាការព្រមានទុកជាមុនចំពោះអំពើឃោឃៅដែលអាចនឹងកើតមានម្ដងទៀតបើមនុស្សប្រកាន់យកការស្អប់ខ្ពើមគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេបដិសេធចោលលោកនិយាយដោយមានការប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
Wall slang is an essential reminder. Its bloodstained bricks and tiles are a warning to us all.
Wall slang គឺជាការក្រើនរំលឹកដ៏ចាំបាច់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥតនឹងការោដែលប្រឡាក់ដោយឈាមនៅទីនេះគឺជាការព្រមានដល់យើងទាំងអស់គ្នា
លោកបន្ថែមថា
This is what happens when hatred runs rampant.
នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលការស្អប់គ្នាកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំង
This is what happens when human rights when human beings are persecuted and human rights are denied.
នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលមនុស្សត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញហើយសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបដិសេធ
លោកអគ្គលេខាធិការបន្ថែមថាលោកនឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលលោកបានដឹងពីអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីអតីតមន្ត្រីឃុំឃាំងនេះទៅចៅស្រីរបស់លោកព្រោះអ្វីៗដែលបានកើតឡើងនៅអតីតមន្ត្រីឃុំឃាំងរបស់របបខ្មែរក្រហមនេះមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយ
I promise to tell the story that I heard from one of the survivors to my granddaughters and
I tell ខ្ញុំនឹងយករឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំស្ដាប់ឮពីអ្នកដែលរស់រស់នៅក្នុងរបបនេះទៅប្រាប់ចៅស្រីរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យចៅស្រីរបស់ខ្ញុំអាចយករឿងរ៉ាវទាំងនេះទៅប្រាប់ដល់ចៅចៅរបស់ពួកគេទៀតហើយការចងចាំនៅទីនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមិនត្រូវបំភ្លេចជាដាច់ខាត
នៅពេលឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថាលោកមានសារយ៉ាងណាសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ានក្រោយពីទស្សនាសារមន្ទីរទូតស្លែងរួចមកនោះលោក Guterres លើកឡើងថា
My message is very simple. We need to do everything to preserve the memory.
សាររបស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញបំផុតយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីរក្សាទុកការចងចាំអំពើឃោរឃៅដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅទីនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាការចងចាំវាលពិឃាតការចងចាំសាលារៀននេះហើយពួកគេត្រូវនាំយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយគ្រប់ទិសទីចំពោះស្ថានភាពបែបនេះដែលដាច់ខាតមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យកើតឡើងបានជាថ្មីម្ដងទៀតនោះឡើយ
ក្រៅពីនេះលោក Guterres ថ្លែងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានទៀមទាឲ្យអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឃោរឃៅប្រៃផ្សៃទាំងនេះនិងបានផ្ដល់ជាសម្លេងដល់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបនេះបើតាមលោក Guterres សម្លេងរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់នៅពេលដែលការនិយាយស្ដីដែលនាំឲ្យមានការស្អប់គ្នាការរំលោភបំពានការរើសអើងនិងយាយីកំពុងកើតឡើងនៅគ្រប់តំបន់នៃពិភពលោកគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងដែលក្រោយមកក្លាយជាសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺជាទីឋានឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយនិងសម្លាប់ជនរងគ្រោះយ៉ាងតិច 12,000 នាក់ភាគច្រើនជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានចាប់បង្ក្រាបក្នុងការធ្វើវិសុទ្ធកម្មផ្ទៃក្នុងកុមារាកុមារីនិងមន្តាជនបរទេសដែលចាប់បានផងដែរកងទ័ពវៀតណាមដែលបានលុកលុយចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1979បានរកឃើញមន្ទីរស-21នេះក្រោយពេលដែលប្រធានមន្ទីរនោះគឺកាំងហ្គិចអ៊ាវហៅឌុចនិងសហការីរត់ភៀសចេញឆ្ពោះទៅតស៊ូនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោក Guterres ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសោកនាដកម្មនៅអតីតគុកទួលស្លែងនិងទំនងជាចង់បង្ហាញទៅមេដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងសកលលោកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខ្មៅងងឹតដែលត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយដើម្បីបញ្ជៀសនៅអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនៅក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងកាលពីអតីតកាល
ហើយក៏ជាសារមួយដែរដែលបង្ហាញទៅក្នុងអាស៊ានជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសភូមាដែលកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដែលមានការរត់ធ្វើរដ្ឋផានទៅអយុធ្យាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់សកម្មជនគណបកនយោបាយយើងឃើញមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតឬសកម្មជនគណបកនយោបាយមានការចាប់ចងហើយក៏មានការស្លាប់មនុស្សជាប្រចាំផងដែរ
លោកអំសំអាតបន្ថែមថា
ហើយនៅក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីក៏បានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតផងដែរអញ្ចឹងគឺវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពិភពលោកត្រូវតែគិតគូរអំពីជីវិតមនុស្សជារឿងសំខាន់បានន័យថាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍នៃការលើកកម្ពស់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជារឿងសំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកណាបាទដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការ សម្រាប់រង្គៀលការបាត់បង់ជីវិតការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមនុស្សការប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសខើអមនុស្សធម៌ទៅលើជីវិតមនុស្សជាដើមនឹង
នៅពេលជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងចំនួនកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសថ្លែងថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌សិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខនិងនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយមួយកាន់តែជ្រៅទៅហើយលោកបានអំពាវនាវសារជាថ្មីទៀតឲ្យអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងរាល់អ្នកទោសនយោបាយនិងបើកឲ្យមានជាបន្តនៅដំណើរការដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធត្រឡប់ទៅរកការផ្លាស់ប្តូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទិនវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនលោក ហ្គូទេរេសប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសចំហច្បាស់មួយថាអ៊ុយក្រែនកំពុងរងការឈ្លានពានលើបូរណភាពទឹកដីហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនោះគឺបានរំលោភលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើតឱ្យមានច្រកសន្តិភាពដើម្បីធ្វើឱ្យការកសាងសន្តិភាពឈ្នះលើអរិភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្របត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាលោកគូទេរេសចង់បញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើខុសខើព្រៃផ្សៃឬឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតមិនឱ្យកើតមានជាថ្មីទៀតតាមរយៈការចំណាយពេលវេលាទៅស្វែងយល់ពីសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថា
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ចង់បង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពីភាពបន្លាយពុជសាសអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបង្កឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាមេរៀនសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសឬមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានហេតុការណ៍ឬក៏ប្រព្រឹត្តរឿងអនឹងកើតឡើងបន្តទៀតផងដែរអានេះវាជាសាររំលឹកដ៏សំខាន់របស់អ្នកដឹកខារការអង្គការសហប្រជាជាតិទៅដល់មេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
បើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ជាស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលទើបត្រូវបានបិទបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅពេលលោកទៅទស្សនាសារមន្ទីរទួលស្លែងបង្ហាញពីការគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មឬអំពើប្រឆាំងពុះសាសនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រទេសចិនបានអនុម័តគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញលើរបៀបរៀបអាស៊ាននោះអ្នកវិភាគនិយាយថាការប្រួយបារម្ភទៅលើសន្តិសុខនិងស្តង់ដារគម្រោងនៅតែមានលោកលូកហាន់រីការអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសចិនបានអនុម័តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅតំបន់ដីគោកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំនេះដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះការអនុម័តនេះបង្ហាញថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនបានដំណើរការធម្មតាឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកជិត3ឆ្នាំដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងនោះគឺគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនតម្លៃ $1,600,000,000ដែលនឹងសាងសង់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទីក្រុងបាវិតនៅព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងមួយទៀតដែលភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងវៀងចន្ទក្នុងប្រទេសឡាវដែលផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនមួយភ្ជាប់ទៅប្រទេសចិនត្រូវបានសាងសង់រួចហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាលោកស៊ុនចន្ទុលបាននិយាយអំឡុងពិធីចុះទៅលេខាថាផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវល្បឿនលឿនរវាងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមនិងច្រកចូលព្រំដែនរវាងមុខបាយនិងក្រុងបាវិតលោកបានបន្តថាផ្លូវរថភ្លើងទាំងពីរនេះនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2026ឬដើមឆ្នាំ2027ហើយនៅបង្កើតការភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងផ្លូវ Highway Asia លេខ1ដែលភ្ជាប់ពីប្រទេសចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅប្រទេសថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកបានថ្លែងថាផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងមានប្រវែង138គីឡូម៉ែត្រដែលមានស្ពានវែងមួយការចំណាយគឺតិចជាងផ្លូវល្បឿនលឿនពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុបន្តិចប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាវាមានចម្ងាយខ្លីជាង ផ្លូវល្បឿនលឿនតម្លៃ2000លានដុល្លារប្រវែង187គីឡូម៉ែត្រដែលចិនបានសាងសង់ភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទីក្រុងកំពង់ផែប្រសេនុហើយដែលបានកាត់បន្ថយបានពាក់កណ្ដាលនៃការធ្វើដំណើរដែលមានរយៈពេល5ម៉ោងនោះត្រូវបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺជៀងកាលពីថ្ងៃពុធផ្លូវល្បឿនលឿននោះក៏ត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងភ្ជាប់ជាមួយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់ក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះ China Construction Third Engineering Euro Group Co. ហើយនឹងអាចដំណើរការបានក្នុងឆ្នាំ2025
លោកលីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការប្រជុំក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍពហុភាគីនិយមនិងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដើម្បីរក្សាឲ្យខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងឧស្សាហកម្មសកលមានភាពរលូននិងសុវត្ថិភាពការនេះរួមមានជំនួយពីប្រទេសចិនក្នុងការសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គនិងការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវនិងចិននេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក៏បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងពិធីសារចំនួន18ជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលរួមមានការថែទាំសុខភាពការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំក្រោយនឹងជំនួយដើម្បីកែលម្អជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះពិធីសារចំនួន5ក៏បានគាំទ្របន្ថែមលើការសាងសង់ស្ពាននិងផ្លូវដែលនឹងបង្កើតបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនដូចជាផ្លូវរថភ្លើងផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវទឹកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសថៃវៀតណាមឡាវនិងឈូងសមុទ្រថៃអ្នកវិភាគបាននិយាយថាគម្រោងជាច្រើនត្រូវបានផ្អាកដោយសារគោលនយោបាយជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ចិននិងកំណើនការមិនចូលចិត្តចិនតាំងពីមុនមានជំងឺរាតត្បាតហើយជាពិសេសមានការមិនចូលចិត្តចិនខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះទីដែលខេត្តព្រះសីហនុបានក្លាយជាជំរកមួយសម្រាប់កាស៊ីណូចិននិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំលោក Bradley Merck នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់សន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការបាននិយាយថាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានោះគឺចាំបាច់សម្រាប់ស្មារតីកម្មនាពេលអនាគតរបស់តំបន់នេះលោកមកបានបន្តថាប្រទេសចិនកំពុងបំពេញចន្លោះប្រហោងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើការបញ្ញាចិត្តតាំងពី18ខែមុនដើម្បីកែលម្អស្តង់ដារនិងដំណើរការក្នុងការផ្ដល់គម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនដែលមានគុណភាពខ្ពស់លោកបាននិយាយថាដូច្នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រេចចិត្តផ្ដោតលើគម្រោងទាំងនេះនៅវាក៏ជាការសាកល្បងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្ហាញពិភពលោកថាចិននឹងធ្វើតាមការសន្យានិងការបដិញ្ញាចិត្តដែលខ្លួនបានធ្វើតាក់ទងនឹងគម្រោងទាំងនេះហើយឥឡូវយើងនឹងបានឃើញថាតើចិនធ្វើបានកម្រិតណា
ការប្រកាសនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីខែមីនារវាងលោកហ៊ុនសែននិងប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីជំរុញគម្រោងកំណត់ពីដើមក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនដោយសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករ៉ស់មីឡូសេវិចទីប្រសាហានិភ័យនៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ INR បាននិយាយថាផ្លូវល្បឿនលឿនទីក្រុងអវ៉ាត់នឹងបំពេញមហិច្ឆតានានារបស់គម្រោងក្វាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាខណៈខ្សែរថភ្លើងនេះនឹងពង្រីកទៅដល់ភាគខាងលិចប្រទេសនិងទៅប្រទេសថៃហើយបន្តពីទីនោះគម្រោងនេះទំនងជានឹងតភ្ជាប់ទៅភាគខាងត្បូងទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៀតនាយកសម្ដៅភាពជាដៃគូសន្តិសុខរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថាតាមទស្សនៈសន្តិសុខខ្ញុំគិតថាវាត្រូវតែមានការបរំខ្លះខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលខ្លះក្នុងតំបន់និងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ផងដែរលោកមីឡូសេវិកបន្ថែមថាពួកគេកំពុងចាត់ទុកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះជាការបន្តពង្រីកខ្លួនរបស់ចិនទៅភាគខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរច
ចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីៗឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដែលរៀបចំនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងនោះដែរលោកប្រធានាធិបតីក៏បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវេនសមាគមអាស៊ានមន្ត្រីអាមេរិកកាំងថ្លែងថានេះគឺជាការពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះតំបន់អាស៊ាននិងពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់នេះចំពោះគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវបានមន្ត្រីអាមេរិកអះអាងថាជួយពង្រឹងដល់ទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃតំបន់នេះលោក Daniel Crittenbrink ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់របស់តំបន់អាស៊ានថា
ASEAN is clearly at the center of the region's architecture.
អាស៊ានគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃស្ថាបត្យកម្មរបស់តំបន់យ៉ាងច្បាស់ហើយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានគឺជាបេះដូងនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់យើង
។ក្រៅពីការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចការអាស៊ានលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរដោយឡែកលោកស្រីកាមាឡាហេរីសអនុប្រធានាធិបតីក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចអាប៉ិចផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Daniel Crittenbrink នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទមុនដំណើរទៅដល់របស់លោក Joe Biden លោក Crittenbrink បានបន្ថែមថា
I think it's clear thatAmerica's high level engagement at these three important meetings is a testament to how central the Indo-Pacific is.
ខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់ណាស់ថាការចូលរួមកម្រិតខ្ពស់របស់អាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗទាំង3នេះគឺជាសក្ខីភាពមួយបញ្ជាក់អំពីរបៀបដែលថាតំបន់ Indo-Pacific មិនត្រឹមតែជាចំណុចស្នូលចំពោះសន្តិសុខនិងវិបុលភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចំពោះប្រជាជនចំនួន 1,000 លាននាក់របស់យើងរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅអាស៊ានវាក៏បង្ហាញផងដែរថាតើវេទិកាពហុភាគីទាំងនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់ការជំរុញបណ្ដាញសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូរបស់យើងក្នុងការសម្រេចបានតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហមានភាពធន់និងវិបុលភាពដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នា
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដែលមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាមានបញ្ចូលការពិភាក្សាពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសទទូចឲ្យលោក Biden ផ្ដោតលើការនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនិងរក្សាការពារអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលកាន់តែធំរបស់មហាអំណាចចិនលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោក Biden យើងនិយាយសង្ខេបឡើងវិញគឺទី1នឹងជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តអាសនៈបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមិនតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់អះអាងខ្លួនគាត់ទេហើយទី2ត្រូវធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់ចំហអភិក្រិតនិងឯករាជ្យពិតប្រាកដបាទ
លោកសំរងស៊ីទទូចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនានាក្នុងនោះមានលោកកំសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នក លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រការពាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាត្រូវចុះនោះមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជានោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកថ្លែងថាពួកគេចង់ឃើញការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចទទួលយកបានពួកគេយល់ថារបៀបចាត់ចែងការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេហើយពួកគេចង់ឲ្យលោកជូបៃដិនលើកឡើងពីបញ្ហានេះក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថា
បាទកូនចំបងធំគឺថាយើងចង់បានការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានការបោះឆ្នោតនឹងនេះវាគេថាប្រគល់បច្ច័យឲ្យបានស្មើគ្នាកុំឲ្យថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគ្រប់គ្រងបិទសិទ្ធិគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងគ្រប់ច្រកបែបដល់ពេលទៅយើងឃើញថានេះធ្វើអញ្ចឹងវាមានយុត្តិធម៌
ទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏សម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយសារការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកាំងនិងលោកអ៊ីចាណាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកយ៉ាប់កំតឹងបានបន្ថែមថា
យើងចង់ឲ្យលោកបៃដិនសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្លែងពួកនឹងទាំងអស់កុំឲ្យប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៀត
ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017គឺមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយបានរឹបអូសយកអាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណបក្សប្រឆាំងនេះជាង 5,000 ក្នុងពេលនេះដែរទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនកាន់តែជិតស្និទ្ធខ្លាំងឡើងដោយមានការអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងត្រូវចិនដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពក្នុងពេលអនាគតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់លោកសំរងស៊ីយល់ថាវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាជាពិសេសតាមរយៈការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់អព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួន
ចិនជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់យើងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅចូលដៃជាមួយចិននេះគឺនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ដោយដកស្រង់យោបល់អ្នកជំនាញអាស៊ីលោក Thomas Daniel អ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបាននិយាយថាតាមរយៈការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដោយផ្ទាល់លោក Biden នឹងអាចជំរុញផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនិងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចំពោះតំបន់នេះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរំលងចោលកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងអាស៊ានក្រោយពីឆ្នាំ2017ហើយលោកបានចាកចេញពីកិច្ចប្រជុំឆ្នាំ2017មុនសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលជាកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់ដ៏សំខាន់ដោយទុកឲ្យលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពេលនោះជំនួសលោកវិញប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោក Biden បានងាកមកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងតំបន់នេះដោយបានអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងនៅពេលនោះថាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំខាងមុខនឹងត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយថាទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយអាស៊ាននឹងកំណត់អនាគតដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915
និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.